Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio balandžio 19-osios programoje popiežiaus audiencija vaikams, kurkite ateitį, nepamirškite kare atsidūrusių vaikų. Ukrainoje pagerbtos Rusijos atakos Černihive aukos, specialios maldos skirtos taip pat už teisingą taiką. Florencijos arkivyskupų paskirtas buvęs misionierius. Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektui emeritui kardinolui Ladarijai 80 metų. Startavo Evangelija per Roblox platformą skelbintis naujas katalikiškas žaidimas Meta Saint.
Balandžio 19-osios dienos audiencijoje popiežius Pranciškus susitiko su 6000 vaikų ir mokytojų, priklausančių mokyklų už taiką tinklui.
Cari ragazzi, cari ragazze, cari insegnanti, buongiorno a tutti. Grazie per questo cammino ricco di idee, di iniziative, di percorsi formativi e di attività.
Turime mąstyti, svajoti, siekti gerų ir gražių dalykų, taip pat dramatiškų situacijų neteisingumo ir prievartos kontekste. Nes tai taikos daigai, kurie sužydės rytoj ir duos vaisių, pažymėjo popiežius. Jis padėkojo mokiniams ir mokytojams už idėjas ir iniciatyvas, už rytojaus laboratorijas. Ateinantį rugsėjį Niujorke priminė popiežius įvyks Jungtinių tautų organizacijos rengiamas viršūnių susitikimas, kurio metu ketinama pasirašyti susitarimą apie ateitį ir deklaraciją apie ateities kartas. Tai svarbus įvykis, bet kad jis neliktų tik žodžiais ant popieriaus, reikia visų taip pat ir jo audiencijos dalyvių, indėlio ir veiksmų. Savo širdise turite didžią svajonę – keisti ateitį, būti už taiką, rūpintis. Norėčiau trumpai stabtelėti ir pasakyti tai, kuo labai tikiu. Tai jūs esate pašaukti, gerai įsiklausykite, būti ateities keitimo veikėjais, ne žiūrovais. Tad klausiu jūsų, kam esate pašaukti, kuo turite būti, sakė popiežius Pranciškus, praginęs mokinius jam atsakyti garsiai, drąsiai, vienu balsu. Kitas svarbus dalykas – ateities negalima sukurti atskirai nuo kitų. Turime ją kurti kartu. Negalime apsiriboti tik rūpesčių dėl būsimo pasaulio ir jo problemų sprendimo delegavimu institucijoms ar tiems, kuriems tenka išskirtinė socialinė bei politinė atsakomybė, sakė Pranciškus. Tiesa, kad reikia kompetencijos, bet taip pat tiesa, kad šie iššūkiai liečia kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Globaliame pasaulyje, kuriame visi esame susiję, nepakanka rūpintis vien savo interesais, savo daržu. Turime įsitraukti į tinklą ir kurti tinklą, kad nuo aš pereitume prie mes, kad mūsų darbas būtų harmoningas. Pereiti nuo aš prie mes reiškia tai. Nebe aš dirbu savo labui, bet mes dirbame bendram labui visų gėriui. Tęsė popiežius. Paprašė audiencijos dalyvių pakartoti šią svarbę jų ateičiai nuostatą. Mes dirbame visų gėriui. Šiandien virš ateities kaupiasi tamsus ir grėsmingi debesis, kurie neaplinkia nei vieno, liečia visą žmoniją. Todėl reikia bendro atsako į aplinkos, ekonominės, politinės ir socialinės krizės. Ši svajonė tarsi sapnas, kuris turi būti sapnuojamas atmerktomis akimis. Tai laikas darbui ir ėjimui, o ne snuduriavimui ar dripsojimui, gaištant laiką socialiniuose tinkluose. Tai laikas maldai, nes sapnas apie ateitį gali būti įgyvendinamas tik kartu su Dievu, nes vien mūsų jėgų nepakanka. Taika ir rūpestis šios dvi temos įrašytos į mokyklų už taiką susitikimo programą iš tiesų labai susijusios. Taika nėra vien ginklų tyla, ir karo veiksmų nebuvimas. Taika yra pasitikėjimo, geronoriškumo ir meilės nuostatos, kurios subręsta visuomenėje, pagristoje rūpinimosi santykiais. Kurioje dėmesys kitam, pasirengimas išklausyti, ko jam iš tiesų reikia, pagalba užgydyti žaizdas, nustelbia individualizmą, išsiblaškimą ir abejingumą. Toks buvo Jėzaus rūpestis žmonija, ypač trapiausiais jos nariais, apie kurį Evangelijoje dažnai kalbama. Iš abipusio rūpesčio gimsta visuomenė, kuri vis susitraukia, remiasi taika ir dialogo. Popiežius palinkėjo savo audiencijos dalyviams būti taikos ir brolybės kūrėjais, nekaustomais karo ir išmetimo kultūros grandiniu. Pagalvokime apie vaikus, kurie atsidūrė kare. Pagalvokite apie Ukrainos vaikus, kurie pamiršo šipsotis. Melskite už šios vaikus, turėkite juos savo širdyje. Pagalvokite apie Gazos ruože gyvenančius, kulkosvaidžiais apšaudomus alkanus vaikus. Pagalvokite apie vaikus. Dabar šiek tiek nutilkime ir kiekvienas. Galvokime apie Ukrainos vaikus ir Gazos vaikus, pridūrė popiežius Pranciškus. Mokiniams jis linkėjo į pareiškimą: man tas pats atsakyti, man rūpi, jausti aistrą taikos svajoniai ir sapnui, rūpinti savo ir visų ateitimi, svajoti apie ją taip, kaip Dievas apie ją svajoja, apie taikos ir grožio ateitį visai žmonijai.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą.
Balandžio 18-oji Černihive miesto tarybos sprendimu buvo paskelbta gedulo diena, skirta dieną anksčiau Rusijos įvykdytos didelės atakos aukoms. Malda už aukas buvo tęsiama ir balandžio 19-ąją, kurią Ukrainos Lutynų apeigų katalikų biskupų konferencijos pirmininkas kiek anksčiau buvo prašęs skirti specialiai maldai už teisingą taiką. Tai dvasinė kova, kuri Ukrainos ateičiai tiek pat svarbi kaip kovos fronte. Galima priminti, kad balandžio 17-ąją Rusijos paleistos raketos smogė į daugiaaukštį, o sprogimo banga palietė daug kitų pastatų. Pasak gelbėjimo tarnybų, šis smūgis Černihive pražudė 18 žmonių, sužeidė 78, iš kurių ko ne 40 atsidūrė ligoninėje, o 11 yra kritinėje būklėje, dėl jų gyvybės kovojama. Raketos atskriejo beveik į miesto centrą. Čia nėra karinių taikinių, tik gyvenamieji namai, civilinė infrastruktūra ir istoriniai pastatai. 11 ir 12 amžiaus bažnyčios, dramos teatras, universitetas. Kaip pranešė gelbėtojai, raketų sprogimai suniokojo mokyklos stogą, skeveldros atskriejo iki netulėse buvusios ligoninės ir vaistinės, išmušė daugybę langų. Vienai per kitaip nukentėjo 400 butų. Kyvo ir Žitomiro viskupijos, kurios teritorijon patenka ir Černihivas, ganytojas Vitalijus Krivickis savo Facebook'o paskyroje parašė: nuoširdžiai užjaučiu Černihivo gyventojus. Tegul Viešpats priema mirusius, numalšina netikties skausmą, padeda sužeistiesiems greitai atsistoti ant kojų. Tegul Dievas sustiprina visus miestus ir kaimus, kenčiančius nuo beširdžio okupantų. Rusija yra teroristinė valstybė. Kone miesto centre stovi ir Šventosios Dvasios atsiuntimo bažnyčia, to paties vardo Lutynų apeigų katalikų parapijos centras, kuriame dirba misionieriai Marijos oblatai. Pasak jų, nuo Rusijos raketų sprogimo sudrebėjo vienuolyno sienos, tačiau didesnės tiesioginės žalos išvengta. Parapijoje 2 dienas per savaitę dalinamas maistas stokojantiems. Balandžio 12 dieną vyskupas Vitalijus Komarovskis, Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamas penktadienį balandžio 19-ąją skirti maldai už teisingą taiką, 15 valandą sukalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį, padaryti artimo meilės veiksmą, pasninkauti ar padaryti kitokį susilaikymo gestą. Evangelistas Lukas perduoda mums Jėzaus Kristaus padrasinimą – visada melstis, nenuliūsti dvasioje, nepaisydami įvairių naujienų iš fronto, daugybės atako prieš svarbiausią infrastruktūrą, šiuo sunkiu mūsų tėvyniai metu mes bažnyčią ir toliau meldžiame viešpatį teisingos taikos. Dėkojame visiems remintiems dvasinį frontą, juk žinome, kad jis nemažiau svarbus už karinį, parašė vyskupas. Ši maldos už teisingą taiką neprimesta agresoriaus iniciatyva savaime susilėjo su malda už aukas Černihive ir kitur. Balandžio 19 dieną Ukrainos gelbėjimo tarnybos pranešė apie smūgius raketomis Dnipro ir Sinelnikovo miestuose, kuriuose žuvo 6 suaugę 2 vaikai, kone 30 asmenų buvo sužeista. Raketos vėl smogė civiliams pastatams.
Trečiadienį balandžio 18 dieną Florencijos arkivyskupas emeritas vietinės bažnyčios bendruomeniai pristatė popiežiaus paskirtą naują arkivyskupą, jo įpėdinį, vienos Florencijos parapijos kleboną ir kalėjimo kapelioną kunigą Gerardo Gambelli. Naujasis arkivyskupas, kuriam birželio mėnesį sukaks 55 metai, daugiau kaip dešimtmetį tarnavo Fidei Donum misionieriumi Čade, centrinėje Afrikoje, o prieš metus, sugrįžęs į Florenciją, įsitraukė į kalėjimų sielovadą. Naujasis arkivyskupas metropolitas perima pastoraciją Florencijoje iš 77 metų kardinolo Giuseppe Bettori, buvusio Italijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus. Nuo 2008 metų vadovavusio Florencijos bažnyčiai. 2012 metais popiežius Benediktas jį paskyrė kardinolu, 2013 Bettori dalyvavo popiežių Pranciškų išrinkusioje konklavoje. Kardinolo Giuseppe Bettori įpėdinis Gerardo Gambelli 1996 metais įšventintas Florencijos arkivyskupijos kunigu. Po šventojo rašto studijų Grigaliaus universitete Jeruzalėje bei Centrinės Italijos teologijos fakultete sielovadinio darbo vietinėse Florencijos parapijose kunigas Gerardo Gambelli išvyko į Čadą misijoms. Sostinėje Ndžamenoje jis dėstė šventojo rašto discipliną kunigų seminarijoje, dirbo parapijoje ir ėjo kalėjimo kapeliono pareigas. 2018 metais išvyko į krašto rytuose įkurtą naują Mongo apaštališkąjį vikariatą, ėjo katedros klebono ir generalinio vikaro pareigas. 2023 metais sugrįžęs į Italiją pratęsė tarnystę tarp esančių pakraščiuose, dirbo Florencijoje periferinės parapijos klebonu, kalėjimo kapelionu, taip pat buvo paskirtas kunigų seminarijos dvasios tėvo pavaduotoju. Naujasis Florencijos arkivyskupas metropolitas Gerardo Gambelli bus konsekruotas vyskupu ir savo tarnystę pradės birželio 24-ąją. Florencijos globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo liturginės iškilmės dieną. Penktadienį balandžio 19 dieną jėzuitui kardinolui Luisui Francisco Ladaria sukako 80 metų. Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas emeritas yra šiemet antras jėzuitas, kardinolų kolegijos narys, dėl amžiaus praradęs teisę dalyvauti konklavoje po Pedro Ricardo Barreto, Peru ganytojo ir Huankajaus arkivyskupo emerito, kuris amžiaus sukaktį šventė vasario 12 dieną. Kardinolo Ladarijos gyvenimas ir tarnystė Romoje per pastaruosius 4 dešimtmečius glaudžiai susiję su jo akademinė veikla Grigaliaus universitete, darbu tarptautinėje teologijos komisijoje veikiančioje prie tikėjimo mokymo dikasterijos, kaip ir tarnystė šioje dikasterijoje vienoje iš svarbiausių Vatikano institucijų. Josefas Ratzingeris, buvęs ilgametis šios dikasterijos, buvusios tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas, pakvietė ispaną Ladaria, Grigaliaus universiteto vicerektorių ir dogminės teologijos profesorių būti tarptautinės teologijos komisijos nariu, o popiežius šventasis Jonas Paulius II jį paskyrė tikėjimo mokymo kongregacijos patarėjų. Benediktas XVI jėzuitą teologą paskyrė šios kongregacijos sekretoriumi, o Pranciškus prefektu ir kardinolu. Vadovaudamas tikėjimo mokymo kongregacijai, kardinolas Ladarija kartu ėjo tarptautinės teologijos komisijos, popiežiškosios Biblijos komisijos ir dabar jau panaikintos Ecclesia Dei komisijos pirmininko pareigas. Rudenį baigęs tarnystę tikėjimo mokymo kongregacijoje, jos prefektas emeritas Ladarija toliau buvo kitų Vatikano dikasterijų nariu, tačiau nuo penktadienio užbaigė ilgą metį tarnystę visose Romos kūrijos institucijose. Po kardinolo Ladarijos amžiaus sukakties kardinolų turinčių teisę dalyvauti konklavoje skaičius sumažėjo iki 127, tai yra išlieka 7 daugiau nei numatyta popiežiaus rinkimų taisyklėse. Kardinolų kolegijai priklauso iš viso 9 jėzuitai, iš kurių 5 vyresni nei 80 metų ir 4 jaunesni, bei 14 kardinolo Ladarijos tautiečių iš Ispanijos, iš kurių 6 vyresni nei 80 metų ir 8 jaunesni, tarp pastarųjų Angelas Fernandesas Artime, buvęs saliziečių vyresnysis, kuris šeštadienį balandžio 20 dieną konsekruojamas vyskupu. Konsekravimo apeigoms Didžiojoje Marijos bazilikoje vadovaus kardinolas Emilis Čerigas, buvęs Šventojo Sosto nuncijus Italijoje.
Didįjį ketvirtadienį Roblox žaidimų platformoje startavo naujas katalikiškas žaidimas Meta Saint, kuriuo siekiama nešti evangeliją 70 milijonų kasdienių platformos lankytojų. Kunigas Romas Galėja su jaunimu dirba nuo pat kunigystės pradžios. Pelno nesiekianti jo skaitmeninė tarnystė Icon Ministry kasmet pasiekia nuo 1 700 000 iki 2 000 000 žmonių per vaizdo įrašus ir internetu transliuojama liturgija. Tačiau laikui bėgant kunigas pastebėjo, kad yra viena ypatinga demografinė grupė, kurios jis nepasiekia, vadinamoji alfa karta – vaikai iki 13 metų. Ši karta nesinaudoja socialiniais tinklais ir daug rečiau nei vyresni vaikai dalyvauja gyvuose renginiuose. Tačiau jie lankosi Roblox internetinėje žaidimų platformoje, kurioje kasdien žaidžia daugiau nei 70 milijonų vartotojų. Tai įkvėbė kunigą Galėja sukurti Meta Saint, tai virtuali katedra su erdve maldai, apmąstymams ir šventojo rašto skaitimui. Vartotojai taip pat gali žaisti žaidimus, rinkti lobius ir aplankyti scenas iš Biblijos. Patirties pabaigoje jie gali nuspręsti, ar nori tapti Meta Saint virtualiu šventuoju, uždegdami virtualią žvakę ir gaudami angelo sparnus. Maltoje gimęs kunigas pasakoja apie dideles pastangas, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad vaikai būtų saugus visą laiką, kol jie naudojasi programa.
Kalba Vatikano radijas, malonus klausytojai, laidą baigėme, garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.